Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 7 февраля, среда, и в студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. Сегодня утром, 7 февраля, РФ массово обстреляла украинские города. Украинские силы ПВО сбили 29 крылатых ракет и 15 шахедов. Всего 44 цели из 64, сообщает Генштаб ВСУ. Под обстрелами этим утром оказались Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Черкасская и Львовская области. Из-за атаки пострадали жилые дома, линии электропередач и промышленная инфраструктура. Активно противник атаковал и на фронте. Генштаб сообщает о 29 атаках в районе Авдеевки. Сам город войска России штурмовать пытались из юга, в районе ресторана «Царская охота», из севера, в районе Авдеевского Коксахима и Карьера. Российские военкоры на днях сообщали, что их войска уже якобы обошли Карьер, отрезали железную дорогу и зашли в город, где закрепились в частном секторе до улицы Донецкой. Сможет ли украинское ПВО справиться без поддержки США? Зачем РФ вновь бьет по энергетической инфраструктуре? И все это в преддверии весны. Сколько еще ресурса РФ готова положить на захват Авдеевки, обсудим сегодня с гостями. В эфир будут включаться Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express, а также Николай Коваленко, глава Очеретянской поселковой военной администрации. Я напомню вам, что подписывайтесь на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересного по теме эфира, а также тем, касающихся Донбасса. Также не забывайте звонить и писать нам в эфир. Номер телефона плюс 38-095-151-95-05. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северо-западе от города армия Украины отбила новые штурмы Богдановки, на юге – Клещеевки, по направлению к Северску – Григоровке. Сравнительно менее активно Россия в эти сутки использовала авиацию. Западный край Донецка. Защитники Авдеевки отбили 29 атак. На северном фланге эпицентром была Новобахмутовка, на южном – Невельская и Первомайская. Саму Авдеевку российские подразделения продолжают штурмовать с двух сторон – севера – Карьер и ЭКХЗ, и юга – Царская охота, улица Соборная. На Маринском участке 20 атак отбиты возле Новомихайловки, Георгиевки и Победы. Авиаудар был нанесен по Александрополю. Лиман, Кременная, Купинск. Российские войска в эти сутки по отчету Генштаба повторили затишье под Купинском, как это было в понедельник. На Лиманском участке штурмовали Терны, а на Северском Донце – Белогоровку. Авиаудары. Песчаная, Кисливка. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, агрессор пробовал продвинуться возле Золотой Нивы. Авиаудар. Угледар и Старомайорская.
Украинские военные установили государственный флаг в районе Крынок на левом берегу Херсонской области. Видео опубликовала 36-я бригада морской пехоты. Проект Deep State подтвердил локацию. Действительно, это Крынки. Это доказывает, что российские войска не контролируют часть территории на левом берегу и что Украина продолжает держаться на плацдарме. Однако войска РФ действительно оказывают сильное давление на этом месте и изо всех сил пытаются выбить ВСУ, отмечает Deep State. Ну и к нашему эфиру присоединяется мой коллега Сергей Горбатенко. С ним мы обсудим участок, северный участок фронта, а именно Купинский. Это стык трех областей: Харьковской, Донецкой и Луганской. Сережа, добрый вечер.
Привет.
Ну, давай с тобой начнем с того, что вот последний прогноз, который был озвучен, это то, что РФ ставит цель взять Купинск до начала марта. Постоянно там есть сообщение о том, что вот скапливает там войска. А как эту информацию расшифровать?
Как расшифровать эту информацию? Во-первых, почему март? Потому что 17 марта на территории Российской Федерации будут проходить очередные выборы президента, ну, скорее всего, Владимира Путина. То есть есть очередная сакральная дата, которая вписывается вот в российские все эти стратегии к чему-то что-то приурочить. Но это абсолютно не значит, что у них получится вообще что-то на этом направлении. Во-вторых, насколько то, что оккупанты сосредотачивают войска на Лимано-Купинском направлении, это новость. Я напомню, что еще в прошлом году, а именно 17 июля, появилась информация о том, что российские войска начали штурм Купинского направления. Тогда украинские военные озвучивали такие цифры, что приблизительно оккупанты сосредоточили там около 100 тысяч личного состава, около 900 танков и более 500 реактивных систем залпового огня. То есть с середины июля прошлого года российские войска постоянно штурмуют Купянск. По статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие 7 дней только 2 дня оккупанты не штурмовали села возле Купянска. А так каждый день по 5-6 штурмов, причем они штурмуют одновременно села, которые расположены и на северо-востоке от Купянска, и на востоке от Купянска, и на юго-востоке от Купянска. И вот за эти последние 7 дней ежедневно оккупанты наносили авиаудары по селам, которые расположены по этим трем направлениям. То есть цели российских войск действительно остаются неизменными. Купянск для них — это стратегически важный населенный пункт по нескольким причинам. Во-первых, со взятием Купянска российские войска могут организовать себе плацдарм для дальнейшего наступления на Харьков, для дальнейшего наступления на Изюм. А во-вторых, через Купянск проходят важнейшие железнодорожные пути, которые соединяют Украину и Россию, и это также может теоретически улучшить логистику российских войск. И вот та информация, которая появилась вчера от Центра оборонных стратегий, это независимая аналитическая организация украинская, о том, что на Купянском направлении российские войска сосредоточили там около 40 тысяч личного состава, почти 500 танков и 430 приблизительно артсистем. Это, в принципе, вписывается в эту канву вот с июля прошлого года. То есть Россия хочет взять Купянск для того, чтобы развить дальнейшее наступление на Харьков и Изюм. Я вот еще хочу отметить, Харьков, понятно, для них это сакральный город, но почему Изюм? Изюм будет важен для российских войск для того, чтобы, опять-таки, по примеру лета позапрошлого года уже, развить дальнейшее наступление на Донецкую область. Но пока, как отмечают украинские военные, особых успехов у оккупантов на Купянском направлении нет. Если и есть какие-то продвижения, то речь идет о нескольких сотнях метров, и обычно эти несколько сотен метров спустя определенное время опять возвращаются под контроль украинских войск.
Вот ты сказал о том, что Купянск для них это стратегически важный город, еще и с точки зрения успеть до выборов Путина, которые будут в марте этого года. Практически то же самое говорят и об Авдеевке, то есть они хотят показать какие-то успехи нынешней власти. А как ты считаешь, действительно ли у них хватит ресурсов для того, чтобы тянуть оба фронта, либо же от чего-то придется отказываться?
К сожалению, у российских войск сейчас, и об этом говорят военные эксперты, несколько крат они превышают их возможности в артиллерии. То есть по предварительным подсчетам в сутки они выстреливают от 10 до 20 тысяч снарядов, в то время как украинская армия пока что выстреливает всего 2 тысячи. Это связано с тем, что вот в Соединенных Штатах Америки затягивается решение вопроса с предоставлением Украине помощи. Хватит ли у них сил на эти два направления? Но мы видим, что, к сожалению, в Авдеевке у них получается продвигаться лучше, больше. Клещи с севера и с юга Авдеевки понемногу, к сожалению, но стягиваются. А Купянское направление для них остается стратегически важным, но, тем не менее, особых продвижений у них нет. И я могу предположить, что вот это постоянное давление на Купянское направление оккупанты могут использовать пока что исключительно для сдерживания украинских сил. То есть украинское командование вынуждено решать, куда им перебрасывать дополнительное подразделение, то ли на Купянск, то ли под Авдеевку. Ну, опять-таки, повторюсь, что цель успеть к президентским выборам, не значит, они себе ее поставили, конечно, но это не значит, что они ее достигнут.
Спасибо огромное. Сергей Горбатенко был в нашем эфире. Мы обсудили северный участок фронта, а именно Купянский. Там в последнее время в СМИ появляется информация о том, что якобы российские войска скапливают там силу и, возможно, в скором времени будет наступление. Ну а к нашему эфиру присоединяется глава Черетинской военной администрации Донецкой области Николай Коваленко. Черетинская громада именно та, в которую входит больше всего сел Авдеевки. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и давайте с вами начнем с того, что... Николай, расскажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас находятся села, о которых мы слышим очень часто? Это Невельская, Первомайская, Новобахмутовка, ну и так далее. Да? Получается, что там, по сути, очень горячо, и по ним постоянно работает российская артиллерия, авиация. А в каком состоянии эти села находятся сейчас? Есть ли там какие-то жилые дома, которыми можно пользоваться и прочее?
Практично немає. Ну, по Первомайському це селище, яке наполовину вже повне на сьогодні, може. Щоб брати на Новобахмутівку, за останній час там зруйновані майже всі будинки. Там не залишилося жодного непошкодженого будинку.
Тобто, по суті, людям негде, да, там жити, а взагалі залишаються в місті?
Всі села, які навколо Авдіївки. По Первомайському так, на жаль, нас там на сьогодні ще проживає близько 20 мешканців. Ось по Новобахмутівці там залишилось двоє дітей, які на сьогодні ще там проживають. Це невелике село, в якому до війни проживало близько 60 осіб.
А если описать, как устроена вообще жизнь местных жителей, да, куда они могут передвигаться, есть ли транспорт до мирных городов?
Ну, транспорт, ну, з цих селищ, які ви назвали, Новобахмутівка, Первомайський, немає, там жодного транспорту немає, там лише евакуаційні екіпажі, працюють «Білий ангел», поліцейський екіпаж, екіпаж ДСНС, також ми там, ну, в таких, як Первомайське. Якщо брати Жилани або саме Очеретино, у нас за Очеретино виходить евакуаційний автобус щотижня. Якщо потрібно більш частіше, ми вивозимо автомобільним транспортом. З Жиланого на сьогодні ми ще можемо вивозити, ну, так скажемо, замовні рейси, да, там раз на тиждень або два рази на тиждень.
А как касательно продуктов? Я так понимаю, что если там проблема с транспортом, то, наверное, с подвозом продуктов тоже есть проблемы. Имеется в виду, что именно магазины, которые там работают. Либо же все держится на гуманитарной помощи и помощи волонтеров.
Так. В цих населених пунктах не працює жоден магазин. Ні в Первомайському, ні в Новобахмутівці там магазини не працюють на сьогодні. Це лише гуманітарна допомога, яку ми завозимо або волонтери.
А как часто приїжджають?
Гуманітарна допомога?
Да, волонтери в різні села.
Ну, не рідше, ніж раз на місяць, ну, взагалі частіше, десь приблизно раз на два тижні або на три тижні.
А які іменно продукти привозять волонтери?
Це набори. Це набори, які перші необхідності, там, консерви, макарони, крупи, такого плану.
Возможно, воду. Есть ли проблема с подвозом воды в эти села? Либо же в частных секторах проблема с водой нет, потому что есть свои колодцы и скважины.
Да. Ну, взагалі-то, безпосередньо, якщо є скважини, колодязі, в частному секторі це, так скажемо, виручає на сьогодні. Воду доставити туди воду, ну, немає можливості. В той кількості, яка вона необхідна. Так, буває, ми завозимо разом з продуктовими наборами там якусь кількість бутилірованої води, але ж це не та кількість, яка необхідна.
А существує ли волонтерство в якійсь формі серед місцевих жителів? Помагають ли вони українським воєнним? Ну і взагалі, як складається відношення з місцевим населенням у бійців?
По-різному. Ну, в цих населених пунктах, які ви озвучили, там немає. Ну, я ж кажу, там люди живуть в підвалах, там немає ніякого особливого руху.
Ну,
а
і...
в інших... У нас взагалі всі села нашої громади, вони під постійними обстрілами. Тому безпосередньо в селах, як такого сильного руху волонтерських організацій немає. Там... Держиться все на наших плечах, а також на поліції, на ДСНС. Там, ну, в основному це ми завозимо. Навіть коли волонтерські організації, деякі волонтерські організації можуть потрапити там до тих ближчих сел, деякі не можуть по безпековій ситуації. Тоді їхні набори, що вони привозять, ми розвозимо своїм транспортом і нам допомагає в цьому, ще раз повторюсь, «Білий ангел», також на броньованих машинах.
Ну, насколько я поняла с ваших рассказов, то ситуация в этих селах довольно сложная, даже критическая. А почему люди остаются? Почему не уезжают? Их, да, мало, но все же, что их заставляет остаться?
Дивіться, більша частина людей все ж таки виїхала. Якщо брати в цілому цифри, да, у нас до повномасштабного вторгнення Російської Федерації було 23 тисячі населення. На сьогодні залишається трошки більше 1500. Ну, якщо точно, десь 1700. Різні причини. Хтось вже повернувся, виїжджав колись і повернулося. Хтось не хоче залишати свої домівки, живуть, ну, в деяких навіть селах те, що залишилось від домівок, да, бо люди в деяких селах живуть в підвалах. Ось, ну, по різним причинам не виїжджають люди.
Спасибо огромное, что были в нашем эфире. У нас был глава Черетинской военной администрации Донецкой области Николай Коваленко. Обсудили то, что сейчас происходит в селах, которые находятся возле Авдеевки. 4 человека погибли под завалами многоэтажки в Киеве после ракетного обстрела сегодня утром. 1 человек погиб в Николаеве. Сегодня на рассвете Россия в очередной раз атаковала Украину с неба. Всего было 64 цели. Из них сбили 44. Среди сбитых объектов крылатые ракеты и шахеды. Кроме них летела и баллистика, 3 «Искандера» и 5 С-300, а также противокорабельная крылатая ракета Х-22. О сбитии этих целей воздушные силы не сообщили. В Киеве осколки упали в нескольких районах, но больше всего пострадала высотка в Голосеевском районе. Там был сильный пожар, погибли 4 человека, пострадали 4 десятка. В Николаеве пострадали 30 частных домов. Именно туда попала ракета Х-22. Погиб мужчина, сотрудник газовых сетей. Кроме обстрелов, Николаев страдает и от высокой заминированности полей. Как николаевские фермеры спасают свою землю и кто им в этом помогает, в сюжете настоящего времени.
Николаевская область сегодня одна из самых заминированных в Украине. По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, проверить нужно около 288 тысяч гектаров сельхозземель. Свое пшеничное поле показывает местный фермер Юсиф. Азербайджанец живет в Украине уже более 50 лет. Половину из них посвятил своему фермерскому хозяйству. В марте 2022 года неподалеку проходила линия столкновения. В земле осталось много взрывчатки, а работа встала.
Война, поэтому уже третий год идет, я ничего не могу выращиваться. Ничего, вот сам видит, вот какие поле, вот так, мне уже налог надо платить, от чего платить. Я выращивал это ячмень, выращивал пшеница, и так, и подсолнух. Пожары не было, стрельба была. А россияне когда-то приезжал, первый раз, когда приехал, 4 танка мы везли мои в поле, то сторона стреляли и выехал отсюда.
57 соток позволяли кормить семью, а еще обеспечивать работой с десяток человек. Сейчас сеять урожай невозможно, пока поле не обследуют.
Нам работать надо. Что, сколько уже весны, хотя бы думал осень не получили. Теперь весны ждем, успеем, не успеем. Вот так жду.
И таких фермеров в Николаевской области немало. Международная гуманитарная организация Dan Church Aid помогает им проверить свои земли. Специалисты DCA ищут взрывчатку, а также проводят аэроразведку, чтобы определить опасные места.
Мы заходим на территорию, яка ймовірно була в зоні бойових дій, обдивляємося її, працюємо там, підтверджуємо угрозу, яка там є угроза, і по цим уже угрозам ми строїмо ділянки. Якщо є там щось, ми строїмо ділянку, якщо немає, то все добре.
Далее со взрывоопасными предметами уже работают саперы, а для их ликвидации привлекают сотрудников ГСЧС и пиротехников. Недавно на соседнем поле обнаружили несколько опасных находок.
Працюємо ми тут 2 недели. Знайшли он там 2 снаряди. Будемо там працювати, виділяти зони, щоб наші сапери зайшли та розміновували цю ділянку.
С августа прошлого года DCA проверили более 1 миллиона 110 тысяч квадратных метров территории области. В организации работают как украинцы, так и иностранцы. Среди них датчанин Расмус. Он приехал в Украину уже после начала полномасштабного вторжения России. Хочет помочь поскорее преодолеть последствия российской агрессии.
Я раньше работал в сфере гуманитарной помощи, поэтому приехал сюда, ведь знаю, что в этом нуждаются граждане Украины. Я очень хотел им помочь здесь, в том числе с разминированием. Это очень важно, чтобы люди, которые возвращаются сюда и к себе домой, могли чувствовать себя безопасно.
Гуманитарная организация готова работать и на деоккупированных территориях области, но это будет зависеть от ситуации с безопасностью в регионе.
Обычно трудно проиллюстрировать работу системы РЭП. Если пушка, танк, ПВО – это все работает зрелищно, то радиоэлектронную борьбу не видно. Так называемые Z-военкоры опубликовали кадры, на которых можно увидеть работу РЭП. Российский беспилотник теряет управляемость. Вот что с ним происходит. Это ударный дрон. До цели он таким образом не долетает. О радиоэлектронной борьбе и не только мы поговорим далее с Иваном Киричевским, военным обозревателем Defense Express. Он присоединяется к нашему эфиру. Ну и прежде чем, Иван, задать вам первый вопрос, я напомню нашим зрителям, что они могут присоединяться к нашему эфиру и задавать вопросы нашему эксперту по теме, которую мы сейчас будем обсуждать. Номер телефона плюс 38-095-151-95-05. Ну и давайте с вами перейдем к первому вопросу. Хочу начать именно с обстрелов, которые сегодня были. Да, в общей сложности РФ запустила 64 средства воздушного нападения, назовем это так. Да? Особенно сложных целей было 7. Это 3 «Искандера» и 4 ракеты Х-22. Как вы думаете, Россия переориентировала использование этих ракет так, чтобы они преимущественно летели не на «Патриот»?
Я думаю, питання просто в тому, що, можливо, росіяни, в принципі, думали, що на тлі того, що нам певний час уже не надходить військова допомога від США, що ми вже тут, скажімо так, виснажились. Ну, бо якщо почитати тих самих, ну, гаразд, не за воєнкорів, у когось там трошечки розумніших росіян, то у них там є такі дві граничні оцінки. Перша гранична оцінка, що справді ми тут дичавіємо, там втрачаємо оборонний потенціал без допомоги, скажімо так, без формально затвердженого бюджету від Конгресу США, там де на 60 мільярдів доларів. Є друга гранична скажімо так, оцінка, яка полягає в тому, що, мовляв, це все, що там якісь дискусії в Конгресі по допомозі для нас, що це все димова завіса, а нас тут прямо так накачують зброєю. Ну, очевидно, при плануванні цього ракетного удару перемогла ця перша гранична точка зору, яка може бути російських аналітиків, що ми, мовляв, виснажились. Тому що, ну, як би вам сказати, росіяни насправді не стоїть питання, чи там направляти якісь ракети в ті зони, там, де може стояти чи не може стояти Патріот. Вони просто, знаєте, якщо вони можуть вибити двері, вони її вибивають, незалежно від того, чим є в нас там чим відбиватися. Тут питання в тому, що вони явно могли бути просто впевненими в тому, що їм навіть не потрібно застосовувати ці дефіцитні, насправді, для них ракети Х-22, балістичні ракети. Бачите, про кінжали сьогодні нічого мова не була. Якраз, можливо, тому що вони думали, що цим нарядом до звукових крилатих ракет, які летять за швидкістю до 1000 км на годину, ці калібри Х-101, що вони впораються. От, достатньо багато таких ракет випустили, але, ну, на щастя, щось от в плані росіян пішло не так, і, скажімо так, навіть з поправкою на те, що скільки сьогодні є постраждалих, загиблих і руйнувань, ну, росіяни сподівалися явно на те, що жертв, втрат буде на порядок більше. Ну, на щастя, через те, що якби наші зенітники постаралися якісь, скажімо так, не публічно ті, скажімо так, поставки, які не озвучились публічно по засобам протиповітряної оборони, ну, от якось так допомогли зробити так, щоб, ну, от ми тепер просто ламали голову над тим, ну, що це насправді загалом було, і намагалися знайти якийсь подвох. А подвоха ніякого немає, росіяни були просто сильно самовпевнені.
И тут возникает вопрос, а зачем устраивать такие массовые обстрелы, если, ну, скажем так, скоро весна, через 3 недели, и потепление того эффекта, которого ожидалось в прошлом году, да, то, что будет блэкаут в Украине и прочее, в этом году ожидать не стоит. Так зачем же тратить свой ресурс, недешевый, к слову?
Та, знаєте, тут питання, а які в них альтернативи є? Ну, вони, ну, знаєте, як вам сказати, ну, допустимо, гаразд, якби з ними трапилось прозріння, вони вирішили відмовитися від застосування стратегічної авіації в цій війні. Куди дівати цих всіх людей? Зупиняти заодно заводи по виробництву ракет? Ні. Знаєте, тут виходить якби так, що можна дивитися з двох точок зору, яка говорить приблизно про одне те саме. Або вони роблять це приблизно відвічаю, ну, тому що, як зазвичай, у них водиться як там, куди попав, там і центр прийняття рішень і производства безекіпажних катерів називається. Ну, те, що ми зараз бачимо, тобто удар по Миколаївській області. Ну, це за версією Міноборони РФ, там, начебто, було виробництво морських дронів камікадзе. Ну або ж ще одна інша річ, що, скажімо так. На то ми вживаємо поняття терор щодо дій Російської Федерації при ударах по цивільним об'єктам, ну тому що, знаєте, це просто виглядає так, що вони можуть бити і вони б'ють. Тим більше, що якщо говорити про ресурси, ну, знаєте, як, можна скільки завгодно, звісно, займатися цими підрахунками на межі добра і зла, які не є методологічно коректними щодо того, скільки росіяни витрачають на ті чи інші ракетні удари, але можна лише уявити, як росіяни собі уявляють катастрофу, якщо їм раптом доведеться зупинити заводи по виробництву ракет. Це, знаєте, якщо в них там є, от, умовно кажучи, Москва, Санкт-Петербург, такі столичні регіони і навколо, які живуть добре, і там за цікавим збігом обставин є військово-промисловий комплекс, то вони вважають, що якщо закривати ці всі заводи, то тепер вся Росія перетвориться на таку, знаєте, типічну російську глубинку, там де щось блага цивілізації раз в тиждень доходять. Тому, на жаль, от, ми маємо справу з такою от антицивілізацією буквально.
Ну и в эту серию обстрелов РФ запустила 20 шахедов, 15 из которых Украина сбила. То есть, по сути, их эффективность в атаках снижается. Как вы считаете, какую роль они сейчас отыгрывают в этих атаках? Ну, скорее всего, РФ на них не делает ставку во время запуска, все-таки больше делает на баллистику или нет?
То вони, знаєте, я думаю, що росіяни просто виходять з того, що в них все долетить, прям всі 100%. А потім виявляється, що наша протиповітряна оборона жива. Тому що, ну, скажімо так, якщо росіяни б вважали шахеди неефективними, вони б не, даруйте, не морочились би з тим, як робити їх бойові частини ще більш потужними. Тому що, ну, от, на жаль, ця історія про те, що на шахеді стоїть термобарична бойова частина, яка може буквально щось там підпалювати, ну, наприклад, там місця складування паливно-мастильних матеріалів. Ну, грубо кажучи, якби вони вважали вони б шахеди свої ці неефективними, вони б не возились би з бойовими частинами. Так вони возяться з бойовими частинами, бачите, намагаються якось там комбінувати пофарбування. Тобто якраз навпаки виходить історія, що росіяни завжди сприймають шахеди як такий собі дешевший аналог крилатих ракет. Відповідно, тут просто на можливість запуску шахедів можуть просто впливати різні умови. Ну, найпростіше, грубо кажучи, навіть швидкість вітру. Тому що якщо порівнювати, ну, Х-101 має стартову масу аж 1,6 тонн. Зрозуміло, що таку ракету ніякий вітер не здує. Але шахет, це він важить в польоті всього 240 кілограм. І там, даруйте, ну, навіть якщо не буде працювати наша радіоелектронна боротьба, результати якої ми, до речі, зараз бачимо на кадрах. Ну, бо якщо шахет упав цілий і не підбитий, ну, щось з ним трапилося явно інше. Так от, грубо кажучи, навіть якщо там, ну, скажімо так, через погодні умови шахет теж може збитися з курсу і, відповідно, не долетіти до цілі. Тому якраз, можливо, і через темних росіян влітку була така ставка більше на шахеди, тому що безвітряна погода, в принципі, умови для запуску краще, відповідно, краще використовувати дрони камікадзе як дешевший варіант крилатих ракет, чим застосовувати самі крилаті ракети.
Ну, вы сказали, что дешевле крылатых ракет, но все равно там посчитали, что их стоимость 193 тысячи долларов за один шахет тоже получается удовольствие недешевое. И, скорее всего, россияне будут как-то пытаться увеличить вот эту продуктивность шахедов, ибо ну, каждый раз выпускать по почти 200 тысяч, и при этом, чтобы она не долетала, а вы уже говорили о том, что их будут маскировать, перекрашивать. Как вы считаете, возможно, здесь еще делается ставка на то, чтобы Украина еще исчерпала свои запасы ракет для «Айрисов» и «НАСА»? Самсов.
Можна відповісти приблизно так. От, цей мем, що якийсь там тип ракети не закінчиться ніколи. Спочатку росіяни писали про калібр, а тепер ми можемо писати. Запас насамсів не закінчиться ніколи, айрісів не закінчиться ніколи. Патріоти, знаєте, якби теж не тільки в США бувають, але в інших країнах експлуатантів. Там різні перепрошують. Тому тут, скажімо так, тут навіть в випадку з шахедами стоїть просто історія про те, що росіяни їх запускають, тому що можуть. Тому що, якщо, знаєте, говорити про актуальні курси, от як тільки пригадую, там, жовтня 2022 року була мова про те, що росіяни можуть отримати від Ірану 1700 шахедів, як можливий бартер оплати. Була мова про те, що натомість Іран отримає від Росії 24 винищувача Су-35СЄ, які були там, знаєте, ну, зайві, не потрібні, бо від них Єгипет відмовився. Ну, виходить, що по такому курсу росіяни були готові брати шахеди по 600 тисяч доларів за штуку. Знаєте, тут уже їх просто цікавить, ну, знаєте, навіть не вартість виробу, а наскільки вона може бути ефективна, ну, це ізделіє в тих чи інших методах повітряного терору.
А если говорить не о сегодняшнем обстреле, а в принципе о тактике использования шахедов, мы можем говорить, что вот с начала полномасштабной до сегодня там тактика их применения несколько изменилась?
Давайте уточним, що шахеди в нашу сторону полетіли у вересні 2022 року. Ну, можемо пригадати невеликий період, коли росіяни намагалися використовувати шахеди чисто при фронтовій зоні, але там через високу щільність класичних засобів протиповітряної оборони ця річ не спрацювала. Так, ну, на превелике щастя або на превеликий жаль, нічого принципово нового не помінялося. Ну, тому що з великим рахунком головна проблема від дронів камікадзе за ці півтора року їхнього застосування не зникла. Що це невеликий літальний апарат розміром 3 на 2 метри. Який має відносно низьку там швидкість польоту, відповідно, там да, фактор вартості, точніше масовості їх ставить питання про те, чи раціонально на них витрачати будь-які дефіцитні зенітні ракети. Ну, тому що зараз будь-яка дефіцитна будь-яка ракета зенітна є у світі дефіцитною. Чи це треба множити, скажімо так, зенітно-кулеметні розрахунки у форматі наших цих мобільних вогневих груп? Плюс ця історія, що дрон камікадзе сам по собі зброя, яку можна вдосконалювати, тому що на справедливості заради попередником іранського шахеда був значно досконаліший німецький проект дрона антирадар-дрон 1980-х років, який мав значно кращі характеристики. Плюс ще проблема в тому, що на деяких от варіантах своїх локалізованих шахідів росіяни почали використовувати китайські мотори, які ну, не видають той звук, пронизили ці гулки, з якими називали шахіди цими літаючими мопедами. Ну, там вже, скоріше, щось більш схоже на газонокосилку. Ну, тобто, на жаль, плюс-мінус набір проблем, які створюють шахеди, він залишився за ці півтора року одним тим самим. Але й нема ходу без добра. Ну, якщо от набір загроз залишається плюс-мінус тим самим, то значить можна і простіше адаптуватися. Тому що справедливості заради, ну от, якщо пригадувати події зими 2023 року, ну ближче 2023 року, той час, як ми переживали чергову відбиту атаку масово там шахедами на Київ, там в Південній Кореї був невеликий наліт 10 північно-корейськими аналогами літаючих мопедів, щоб ми таки могли подумати, Південна Корея значно кращими ресурсами, той наліт не змогла відбити. Тому, знаєте, якщо міряти порівняно з тим, як би могло би бути, то ми, на щастя, з загрозою шахідів справляємося ще краще. До речі, ще можна ще один приклад навести. Десь 2015 по 2023 роки по Саудівській Аравії пролетіло загалом 800 шахідів від єменських хуситів. Можна лише уявити, що Саудівська Аравія така багата, нафтодобувна країна, скільки там ресурсів буквально під ногами лежать, але 800 шахідів за кілька років – це для неї була проблема, на відміну від ну, зараз нас.
Ну и давайте с вами еще затронем тему фронта. Генштаб сообщает о том, что Авдеевку российские войска продолжают штурмовать с двух сторон, с севера, это возле Коксахима, и с юга, это возле базы отдыха, да, и ресторана «Царская охота». А как вы думаете, сколько еще РФ готова положить сил, чтобы захватить город?
Ну, думаю, от скільки знадобиться, стільки положить, тому що ну, для них це, очевидно, буде такий собі аналог кампанії за Бахмут. Ну, як це було на початку 2023 року. Тим більше, що звідти надходять різні сигнали з наших неофіційних джерел, там іноді дехто говорить про те, що росіяни просунулись на 18% території міста. Ну, там теж, знаєте, така от, як і в випадку з оцінкою нашої спроможності оборонятися, так і з, ну, загалом, так і з оцінкою їх спроможності наступати, у російських аналітиків, знову ж таки, дві такі протилежні крайності. Перше, що там ледь чи не завтра Авдіївка буде взята, а післязавтра російські війська відходять на адмінкордон Донецької області. Ну і друга гранична точка, що бої за Авдіївку будуть довгими, що, грубо кажучи, якраз то поки що в наших військ там все рівно зберігається перевага в обороні і можливості створювати відповідні проблеми російським військам. Тому зараз може вийти таке, що росіяни справді думають, що вони зможуть захопити Авдіївку швидко. Їх розрахунок обламається, вони вв'яжуться в довготривалі бої. Там уже буде просто питання, щоб якось завершити справу. Ну, тому що навряд чи зараз собі росіяни уявляють варіант, за якого вони відступають від Авдіївки. Ну, якраз скоріше навпаки. Тому що в іншому випадку всій російській армії довелось би робити такі, знаєте, колективні харакірі, бо вони виходять в рамках своєї ідеології, ну, так як вони зараз бачать світ, вони здатні навіть просто відсунути фронт від тимчасово окупованого Донецька. Тут такий сюрприз, що це буде подарунок від, ну, очевидно, під так звані президентські вибори, хоча і президентські вибори в Російській Федерації треба брати в лапки.
А если говорить о том, что северная часть Авдеевки, она защищена этим коксахимом, да, ну, по сути, надежные промышленные сооружения, а южная часть в основном состоит из, ну, двухэтажных домов. Как вы думаете, к какой тактике РФ может прибегнуть, учитывая вот эти факторы, да? Ну, если не удастся захватить район, его же можно разгромить артиллерией, а затем идет легкая пехота, которая захватывает завалы?
Ну, не, на жаль, не все так лінійно, тому що, ну, давайте почнемо з того, що росіяни перед цим дуже активно обробляли саму Авдіївку керованими авіабомбами, і підозрюю, що там могли бути якраз от спрямовані удари на цей, на північний район, а якраз не на південний, там, де ви кажете, що двохповерхова забудова. Плюс, як би це зараз дивно не прозвучало, але у росіян за їхніми мірками з кількістю снарядів проблеми. Ну, тобто вони не можуть собі вже дозволити прямо в Бахмуті виносити там, знаєте, поквадратно. І чому от навіть у росіян вийшла така історія, що вони масують, намагаються масувати випуск, виробництво з використання впівдронів на фронті? Ну, тому що у них з класичними боєприпасами, ну, за їхніми мірками, теж проблеми. Ну, то, звісно, так, да, будь-хто з наших глядачів зможе справедливо зауважити. Нам би такі проблеми, цілий мільйон снарядів за 2 місяці від Північної Кореї. Ну, але тим не менш, я просто до чого веду, що в них тактика отак от зносити квадратами, вона, на жаль, не завжди може спрацювати, так як зараз ми бачимо на відео. Відповідно, чому я зараз особисто не схильний робити якісь наперед оцінки щодо того, що там десь у тому районі Авдіївки росіяни зможуть прорватися швидко, а в тому ні. Ну, тому що, ну, справедливості заради, просочитися до царської охоти росіяни змогли заради там не там перевазі по місцевості чи там вогневим засобам, ну, а просто хитрий тактичний підступ. Але з іншої сторони, навіть цей епізод, коли ці, ну, наша Бредлі розмотала буквально російський Т-90М прорив, і в принципі те, що досі Авдіївка тримається, це якраз результат тактичної хитрості наших військ. Тому ті якісь об'єктивні фактори, на які ви слушно зауважили, там характер забудови, вогнева потужність російської армії, вони можуть спрацювати за різних ситуацій зовсім не так, як ми очікуємо. Тому щодо ситуації по Авдіївці, я би просто, з вашого дозволу, не креслив би такі от контури. Чи можна вважати там ситуацію тривожною? Так, можна. Чи може бути у нашого військового командування варіант відходу на запізнілі позиції? Ну, не виключаю, інакше би ці запасні позиції не будували, скажімо так, де вони будуються, на жаль, це в відкритому доступі вже є. Ну, просто супутникові знімки відповідні, але це може якраз одно показує, що, значить, там запасні позиції є надійними. Скажімо так, наскільки ситуація в районі Авдіївки є небезпечною, щоб там було б відходити, це буде приймати рішення лише військове командування. Тому от поки можна лише так охарактеризувати ситуацію там.
А можно ожидать сценарий там повторения подобного к Бахмуту, да, когда планомерно по кусочкам будет уничтожаться город?
Ну, на жаль, ми, наскільки я розумію, от Авдіївка навіть перед початком штурму у жовтні 2023 року вона була значно більш зруйнована, ніж навіть Бахмут. Тому, перепрошую, Бахмут. Тому тут уже перед нами буде стояти питання, наскільки можна буде ефективно там стримувати росіян, знищувати росіян в навіть тих самих руїнах, які вони самі влаштували. До речі, справедливості заради, якщо якби росіяни намагаються адаптовуватись до того, як вести бої в самоумовах міських руїн. Ну і здається, якби і наші військові в цьому плані задніх не відстають. До речі, давайте зауважимо по всяк випадок один такий цікавий момент, що при всіх от об'єктивних проблемах, як там, ну, недостатньо всіх військово-технічної допомоги, там наш індустрія дронів тільки розкручується, але, ну, темпи знищення росіян, вони тримаються на тому ж самому рівні, як і влітку, коли у нас було, ну, знаєте, ресурсне багатство для проведення контрнаступу, що, в принципі, заодно має нас, як мінімум, надихати на те, що результат боїв на Сході зараз буде явно навіть значно краще, чим він міг би бути, навіть якщо він, ну, не сильно нас задовольнятиме, тому що вона завжди є така розтяжка. Могло бути значно гірше, чим відбулося, але нам завжди хочеться краще.
А вот еще одна тема, которую хочу с вами тоже затронуть, она касается как фронта, да, так и ПВО. Вот буквально с конца января тема о том, что Украины снарядный голод, и вот Bloomberg писал о том, что, ну, не смогут доставить украинские союзники до 1 марта обещанный миллион артиллерийских снарядов, что только 600 тысяч. Ну, а получается, что вот как может сказаться вот эта нестача на фронте?
Ну, знаєте, незалежно від того, як би було б об'єктивно тут ситуація насправді виглядала, було б непогано писати все рівно. У нас це погано, моголі, бідні, босі, і там навіть 100 тисяч снарядів Європейський Союз нам не дав. Справедливості заради, то в будь-якому випадку, навіть якби у нас було б кілька мільйонів снарядів, картину треба було б підганяти, тому що нема межі, за якою там може рости інтенсивність артилерійського вогню. Звучать часто порівняння зараз нашої війни з Першою світовою, тільки з дронами, але знаєте, там в операціях Першої світової кілька мільйонів снарядів могли відстріляти за кілька годин просто масштабної оборонної чи наступальної операції. Це просто для порівняння. Щодо Європейського Союзу, наскільки ми можемо зрозуміти, Європейський Союз нарешті визнав політичну проблему. Вона виглядає так. Потужності по виробництву снарядів у них отак. Просто вони не змогли з ними адекватно розпорядитися, тому що це дивна ситуація, коли країни Європейського Союзу продовжили виконувати комерційні зобов'язання по раніше укладеним там снарядним контрактам, замість того, щоб ці снаряди постачати першочергово нам. Ну, це ж виходить, що якби країни ЄС вирішили проігнорувати власний проєкт. Це, пардон, бардак, не порядок. І треба вирівнювати. Знову ж таки, нарешті, слава Богу, Франція і Греція перестали впаратися в одну таку дуже дурну тему і нарешті згадали, що взагалі-то у нас під боком є дуже крупний виробник боєприпасів під назвою Туреччина. Тому що от у Туреччини дуже великий парк артилерії. Але думаю, що, можливо, будуть шукатися різні способи, як оцю проблему об'єктивного снарядного голоду нам вирішити. Буквально під носом тут може бути та сама Греція, тому що була така специфічна новина, що один із грецьких урядовців заявив, що вони не будуть давати нам С-300, бо, мовляв, ці комплекси їм самим треба. Але ж при цьому греки не сказали, що вони не будуть нам давати зброю. Зараз я роблю відсилку до того, що там американцям там щось пропонували на 200 мільйонів доларів. І тут ми якраз можемо згадати, що, наприклад, у Греції на її відносно компактні сухопутні війська 45 тисяч, дуже таки, знаєте, крупний парк артилерії. Польща би позаздрила. Хто знає, раптом там теж у грецьких друзів теж знайдеться чимось поділитися, щоб нам якісь питання забезпечити.
А якщо учесть варіант, що Україна не отримає допомогу від США до виборів США, да, а може бути навіть в цьому році, якщо по процедурі це все затягнеться, то якщо заміна ключовому вооруженню, яке там поставляли США в Європі, і в якому кількості?
Наскільки можемо пригадати, все-таки більша частина з того, що нам надходило, це були вітратні матеріали від США, тобто 155-мм снаряди, зенітні ракети, протитанкові ракети, там ТОУ, Джавеліни і тому подібне. Тобто по номенклатурам, звісно, чим це замінити можна. Питання в кількостях, але і справедливості заради, того, що нам американці давали, по кількостям воно теж якби було незадовільне. Просто питання, як ми будемо з цим справлятися. Справедливості заради. Суть претензій західних ЗМІ можна писати так. Ми вам дали цілих там 200 БМП Бредлі, ви не змогли взяти Мелітополь. Той час, як 200 БМП Бредлі може бути лише в одній бригаді армії США. А виходить, нас під контрнаступ готували 12. Тобто, грубо кажучи, могли б дати хоча б 1000 БМП Бредлі, а потім так рвати волосся на голові. Як же ж так, щоб Мелітополь не взяти? Тому я просто тут до чого веду, що звісно, якщо там США нам не будуть давати якісь витратні матеріали, які могли би стріляти на фронті тут і зараз російським окупантам, це буде дуже велика проблема. Власне, чому Залужний заговорив про безпілотний дизайн війни? Тому що, якщо в нас нема, умовно кажучи, 20 снарядів, щоб накрити групу піхоти, значить доводиться використовувати безпілотники з одним скидом, який може бути просто ефективнішим, чим 20 снарядів. Це дуже велика проблема. Але з іншої сторони, раз уже вийшла така специфічна ситуація, що спочатку дорогі американські партнери дивувалися, як так, що 200 БМП Бредлі не вистачило, щоб взяти Мелітополь, а тепер, в принципі, вважають, що життям українців можна так нехтувати. Значить, доведеться шукати вихід цієї ситуації самостійно. Тим більше, що, давайте так, на певну рівновагу на фронті, яка зберігалась до цього, впливала та ситуація, що людство працювало 60 років над розвитком безпілотних технологій, воно нас на полі бою це вистрілило. Значить, наша буде свята справа довести цю еволюцію безпілотних технологій до логічного етапу розвитку, тим більше, що я думаю, що навіть ця історія про створення сил безпілотних технологій, чи якось так, що вчора був указ Зеленського, це якраз про те, щоб спробувати, в тому числі адміністративними методами, прискорити оцю, називаємо так, дронізацію війська, в тому числі як спробу компенсувати того, чого немає від Сполучених Штатів Америки.
Спасибо вам огромное. Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express, был с нами на связи. К сожалению, больше не успеваем обсудить, потому как ограничены во времени. Еще нужно несколько тем успеть вам рассказать. И следующий наш сюжет о пограничнике из Мариуполя, который после блокады города попал в российский плен. Он рассказывает, что пленным украинцам запрещали даже общаться между собой, а еще пытались приучить к российским нарративам. Как именно Мариуполец рассказал Тарасу Левченко.
Родом я с Мариуполя, Донецкой области. Там прожил всю свою сознательную жизнь. Там пошел служить в армию, еще при Союзе, пограничным войскам. После демобилизации пошел на контрактную службу, Державную прокуратурную службу. Это уже 30 лет, как я уже отдаю все свои силы, все. Это организация. 24 числа встретили первый обстрел, 2:40 ночи нас обстреляли с минометов, охраняли объекты, принимали бой. Вот. И последний месяц мы держали подступы проходных Ілліча до последнего. Вот.
Як ви потрапили в полон і в яких місцях ви перебували в полоні?
В полон попав 12 апреля на заводі Ілліча. После 3 дней пребывания в Еленовке нас погрузили в КАМАЗы тентованные, завязали глаза, завязали руки и вывезли в Таганрог, в аэродром, на аэродром военный. Там самолетом нас переправили в Кострому. Двухъярусная кровать, жесткая, не пружинистая. Пить только с-под крана давали. Вода была через пруда, через речки, проточная. Постоянно воняло. В общем, антисанитария была. Мы не выходные были. Мы только утром на проверку выходили, вечером на проверку и на проволоку. Нас больше никуда не выпускали, к работам нас не привлекали. Ну вот, мы даже не знали, кто в соседней камере сидит. У нас вплоть до того, что камера закрывалась, вот, разговоры никакие не велись. Запрещалось вообще говорить. Смотреть в окно. В 6 часов подъем. Белая линия у нас была начерчена. Мы становились и стояли до 10 вечера. 16 часов. Вот. Все было по команде. Ну, после полугода уже, скажем так, давали читать книги. Это единственная радость была, что можно было почитать. Камеры фиксировали, если движение губ идет. Вот. Воспитательная работа была спецназовцами, работниками учреждения.
Что это означает?
Выводили на тропу войны. Физически давали понять о том, что так делать нельзя. Вот это мы было 50 минут стоим, 10 минут сидим. Выход с камеры был в обязательном порядке. Смотри только в пол. Если плохо голова наклонена, либо не в той позе, не так, не быстро вышел, не понравилось. Все было подведено к режиму нарушения режима. Запрещалось в туалет ходить. Больной там или у тебя воспаление там чего, или еще что-то. Иногда давали скидку. Давали сведения. Ну, сказали, что уже вся Украина уже сдается. Уже под Львовом стоят российские войска. Вот, скажем так, уже все. Приедете домой уже в Мариуполь. Уже будет и гражданство у вас, и уже вам биваться некуда. Ну, в таком аспекте. А шокер был, да. Били обязательно в любом случае. Первые полгода 3-4 раза на день. Да. Шокер у них, это было как обыденно. Иногда ловил себя на мысли о том, что им доставляет это удовольствие. Видеть, как человек корчится от боли. И вот он крючит. Да, ну это, конечно, вот первое время, конечно, был шок. Ну, как войскополонена по Женевской конвенции, как бы у тебя есть какие-то права, а здесь получается все наоборот. Ты никто и звать тебя никак. Разница между зэками и нами, они знали, когда у них откроются ворота. Время, срок, Мы не знали ничего, мы были в неведении. Мы хлопцы молодые, психика уже надорвана. Вот, плакали. Ну, на них это никакого действия не производило. Конечно, надломили молодежь очень сильно. Постоянные допросы, вот, проверки.
Як ви дізналися, що ви повертаєтесь додому в Україну?
І работник спецназа зайшов і сказав о том, что через 5 минут со всеми своими личными вещами на выход. Мы раздевали наголо, вот, чтобы ничего с собой не было. Вот и опять и садили на корточки вдоль стены. Просидели где-то еще около часа. Приехали автозаки. Тогда промелькнула мысль о том, что переводят, наверное, в другую какую-то зону. Но слишком много было конвойных. Почему мне сразу так бросилось в глаза. Утром приехали на аэродром, когда я услышал гул самолетов, двигателей, ну, конечно, душа ёкнула. Потому что, ну, думаю, самолетом возить зэков туда-сюда, осужденных, военнопленных, слишком накладно. И тогда мелькнула мысль, конечно, там вдали где-то в душе, о том, что все-таки, наверное, самолетом нас обратно будут на обмен. Где-то часа 3 перелета было. Приземлился самолет. Ты уже не машинами, а автобусами. Мягкие сиденья. Завязанными глазами, завязанными руками повезли. Везли долго. Вот, остановились посредине поля. Спецназовцы вышли, ушли. Водитель говорит: хлопцы, ну вы уже можете, российский водитель. Говорит, я снимать, я говорю, уже это с рук, говорит, с глаз, говорит, они ушли. Когда повернулись, и наш КПП была украинская символика, флаг. Вот. Когда мы уже заехали, скажем, на территорию КПП, вот, и когда зашли, сказали: хлопцы, витаем в Украине. Честно говоря, с кошки душа заскребли со слезами радости, что уже дома.
Мы дома! Вы нас не забыли!
Як держава Україна дбає про вас, коли ви повернулись з полону? Бо у вас же все майно залишилося в Маріуполі.
Зарплату, которую я получал, вот эти в течение 21 месяца, осталось у меня за плен. Значит, написали заявление, подали. Вот, компенсации, вот, ну, очень много бумаг составляли. В общем, приезжали благотворительные организации, помогали нам. И как мы только вышли, дали нам 2 рюкзака там со спортивными костюмами, с майками, футболками, с нижним бельем. Здоровье поправить, хотя бы маломальски, провести реабилитацию. Вот. Майну надо определиться з тим, де я буду служити, як би устояться, як воно називається.
14,5 тисяч рублей или около 6 тисяч гривен. Такой прожиточный минимум установили оккупационные власти Донецкой и Луганской области на этот год. При этом даже средней пенсии зарплаты, ну, не намного выше этой суммы. Зато местные пропагандистские телеканалы показывают сюжеты о том, что полки магазинов ломятся от красной икры и прочих деликатесов. Ну, а что на самом деле могут себе позволить жители оккупированного Донбасса, выяснила моя коллега Валентина Левицкая. Валя, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, а действительно ли обычные магазины заполнены такой дорогой продукцией, как показывают пропагандисты?
Я заметила, что сюжеты о магазинах из оккупированного Донбасса, они бывают обычно двух видов. Либо о том, что жить стало лучше, жить стало веселее, либо о том, как оккупационные власти борются с нехорошими барыгами и спекулянтами, которые завышают цены. Например, в одном из таких материалов пропагандистка описала неслыханную роскошь в супермаркете Северодонецко-Луганской области. Это, я напомню, город, в котором больше 60% жилых домов разрушены. Многие люди живут еще в подвале, нет мобильной связи и отопления. И вот она рассказывает о том, какой прекрасный есть супермаркет, в котором могут отовариваться простые люди. Предлагаю посмотреть.
Элитные сорта сыра, 5 видов буженины, красная и черная икра. Это не магазин деликатесов, это обыкновенный супермаркет в Северодонецке.
И это все сопровождается заявлениями оккупационных властей о том, что благосостояние народа растет, что вот, например, в Донецкой области, оккупированной за минувший год, зарплаты выросли на 42%. Такие заявления и подобные сюжеты вызывают шквал негативных эмоций у людей в соцсетях, и они пишут, что если что-то и выросло, так это цены, а сами они обнищали.
Ну а кто может покупать, позволить себе в подобных магазинах? Разрекламировали отлично, но мы уже на начале разговора с вами обозначили, да, что 14,5 тысяч рублей – сумма, мягко говоря, маловатая для деликатесов. Кто купить-то может себе все это?
Если посмотреть на то, какие зарплаты в среднем получают люди на оккупированных территориях, то видно, что это точно не для простого человека. Например, водитель общественного транспорта в Мариуполе получает не больше 28 тысяч рублей. Это 12,5 тысяч гривен. В Донецке сотрудник коммунального предприятия, а я скажу, что это дефицитные специальности, заманивают на 17 тысяч рублей главного инженера. Это совершенно мало, вернее, на 21 тысячу рублей главного инженера, на 17 тысяч энергетика. То есть можно сравнить прожиточным минимумом. На этом фоне чуть больше получают учителя и врачи, им установили ставки более 30 тысяч рублей, но они обычно работают на 1,5-2 ставки, и в целом получается где-то 50-60 тысяч рублей, в гривнях это примерно 25 тысяч. Лучше ситуация в коммерческом секторе, там есть зарплаты и 50, и 70 тысяч рублей, но секрет в том, что очень часто эти зарплаты либо задерживают, либо выплачивают совершенно не те суммы, которые обещаны. Поэтому очень часто у людей такие цены в магазине и ценники вызывают шок. Как, например, у одной женщины из Макеевки, которая пришла купить себе к Новому году что-то деликатесное и увидела цены на колбасу. Предлагаю посмотреть.
Я в шоке. Новый год на носу, у нас цены космические, просто космические. Как можно так купить колбасу?
А вот для кого такие цены вполне доступны, так это для приезжих из России. Их на оккупированных территориях довольно много. Это прежде всего строители, врачи, учителя и чиновники. У них зарплаты от 100 тысяч рублей, это 42 тысячи гривен. Ну а богаче всех, которые, видимо, и отовариваются в таких магазинах, это силовики и военные. Их достаточно на этих территориях, и у них зарплаты порядка 200 тысяч рублей, то есть 84 тысячи гривен.
Если магазины делают ставки, то именно на приезжих россиян. Ну и если говорить о том, что люди, которые работают, получают денег больше, не могут себе позволить вот этого ассортимента, а что с пенсиями? Сколько в среднем люди там получают?
Пенсионеры на этих территориях даже после перерасчета получают не больше, чем прожиточный минимум для таких вот людей нетрудоспособных. Там, например, этот размер 14,5 тысяч рублей, это где-то 6100 гривен. И разумеется, что в таких магазинах они отовариваться не могут. Потому что кроме еды еще необходимо покупать и одежду, и обувь, и все остальное. И по данным моих источников из оккупированного Донецка, в среднем люди там получают от 16 до 23 тысяч рублей. Это уже после перерасчета.
А если подсчитать, сколько нужно денег, чтобы хотя бы минимально хватило и на продукты, и на одежду, ну и на коммунальные услуги, конечно же?
Подсчитывать достаточно сложно, потому что в разных населенных пунктах цены разные. Но я вот
мы снова в магазине дискаунтере.
Что, например, если купить одежду, то одежда очень сильно подорожала, точно так же, как и бытовая техника. И, опять же, мои источники рассказывают, что цены взлетели даже выше, чем московские. Например, зимняя куртка стоит от 16 до 20 тысяч рублей. Это фактически среднемесячная зарплата. Коммунальные услуги – это еще одна огромная статья семейного расхода в семейном бюджете. Например, в том же Северодонецке, где люди не имеют отопления и греются при помощи электрических приборов, приходят платежки, как люди описывают, на 8,5 тысяч рублей. Это только за электричество. И подобная ситуация в Донецке. Я предлагаю послушать комментарий донеччанки.
Лимоны, апельсины, хурма, яблоки.
Тут мне принесли квитанцию за свет, а у меня там 1500, потому что обогреваю электричеством, потому что уголь не за что купить. Уголь стоит 13 тысяч тонн, а пенсия 10.
И если, например, такие люди, как эта женщина, а эта женщина с инвалидностью, они могут претендовать на некую частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг от оккупационных властей, то все остальные, в том числе пенсионеры, у которых нет группы инвалидности, они вынуждены платить по полной программе, и тогда им приходится выбирать либо заплатить за коммунальные услуги, либо купить себе еды.
Спасибо огромное. Валентина Левицкая, моя коллега, была с нами на связи. Мы обсуждали, что себе могут позволить люди на оккупированных территориях с их пенсиями и зарплатами, если пересчитать на гривны, это 6 тысяч гривен, ну или 4,5 тысячи рублей. И пропагандистские сюжеты, что полкило мяса от продуктов, на самом деле просто красивая картинка. Спасибо, что были с нами этот час. Я напомню вам, что заходите на наш телеграм-канал «Донбасс Реалии», там много всего интересного. Я прощаюсь с вами. Завтра в студии встречайте моего коллегу Дениса Тимошенко.
Это было радио «Донбасс Реалии».